Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Laidoje kaip visuomet keturios knygos. Pakalbėsiu apie praėjusiais metais Vilniaus knygų mugėje viešėjusios Rosintos Railei knygą Audrų sesuo. Perleistas Romualdo Granausko prieš dešimtmetį išleistas romanas Rūkas virš slėnių. Ir apie jį pakalbėsiu šioje laidoje. Taip pat apžvelgsiu Polas McLean knygą Ledi Afrika. Bei išties įspūdingą Mindaugo Kvietkausko esė rinkinį Uosto fuga. Laida parengta su Rašytojų sąjungos leidykla ir leidykla Tyto Alba. Šiam pakalbėsiu apie knygą autorius, kuri lankėsi Lietuvoje praėjusiais metais knygų mugės metu. Tai Lucinda Rail knyga Audrų sesuo. Tai ciklo Septynios seserys antroji dalis. Šią knygą iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė, o išleido leidykla Tyto Alba. Lucinda Rail, britų rašytoja, jos romantiški romanai Orchidėjų namai, Levandų sodas užkariavo viso pasaulio skaitytojų širdis. Jos romanai labai populiarūs ir Lietuvoje. Ši autorė per savo gyvenimą išbandė daugybę profesijų. Ji buvusi žurnalistė, balerina, teatro, kino ir televizijos aktorė. Knygas ji pradėjo rašyti būdama 24. Pirmiausia, sukūrė 8 istorinius meilės romanus Lucindos Edmonds vardu. Paskui jos literatūrinė karjera nutruko, rašytoja susilaukė 4 vaikų. Praėjus keliams metams ji nusprendė toliau kurti ir išleido romaną Orchidėjų namai, tapusiu jos šuolio į pasaulinę šlovę pradžia. Knyga, kuri dabar pasirodė lietuvių kalba, ciklo Septynios seserys dalis. Šiame cikle pasakojimo apie įvaikintą seseris išskirtinio mislingo likimo moteris, siekiančią sužinoti savo tikrasias istorijas. Šis ciklas paremtas graikų mitu apie Plejadės ir susietas su to paties pavadinimo žvaigždžių spiečiumi. Susižavėjusi mitu apie šių žvaigždžių pavadinimo kilmę, britų rašytoja perkelė istoriją apie Septynias seseris į šiuos laikus. Beje, pagal šį ciklą jau kūrimas ir televizijos serialas. Pati autorė sako, kad jai pačiai šis ciklas yra vienas ilgas pasakojimas, kurį padalijo į 7 dalis, nors kiekvienos sesers istorija gali būti skaitoma atskirai arba bet kokia tvarka. Taigi nebūtina būti skaičius pirmoje dalį, kad imtumeisi antros. Lietuvių kalba buvo pasirodžiusi pirmoji šio ciklo dalis Majos istorija, o štai dabar laikome rankose ir antrą dalį Audrų sesuo. Audrų sesuo Alės istorija pasakoja apie Alę, antrąją iš seserų. Jos pasaulis – jūra ir jachtos. Pakviesta dalyvauti prestižinėje regatoje, ji drauge suranda ir meilę ir laimę. Tačiau viskas taiga nutrūksta mirus tėvui. Jis skuba į vaikystės namus prie Ženevos ežero, bet laidotuvės jau įvyko, o kiekviena iš seserų gauna panuorodą su paslaptingomis koordinatėmis. Alė leidžiasi į savo istorijos paieškas vedančias į Norvegiją. Norvegijoje Alė pamažu atveria langą į savo praeitį. Kaip ji susijusi su Hanna Landvik, jauna dainininkė iš kaimo, prieš 100 metų dainavusi pirmajame Grygo žymėjo kūrinio Peras Giuntas pristatyme. Vis daugiau sužinodama apie Aną, Alė ima klausti savęs, kas iš tiesų buvo jų tėvas. Ir kur yra 7-oji jų sesuo. O kai jis sutinka smuikininką Tomą, kuris iš pirmo žvilgsnio regis jai artimas, ima aiškėti, kad jos jaunystės meilė muzika visai nebuvo atsitiktinumas. Autorė sako, kad rašydama kiekvieną dalį jis stengiasi kuo daugiau laiko praleisti aprašomoje vietoje, tad šį kartą jį keliavo į Norvegiją. Įdomėjosi Pero Giunto pastatymo istoriją, lankėsi buvusiuose kompozitoriaus Grygo namuose. Kaip sako rašytoja, manau, kad vienintelis būdas parašyti apie šalį, keliauti ir pagyventi joje ne kaip turistai, o kaip vietiniai gyventojai. Paklausta apie veikėją Alę, ji teigia norinti tikėti, kad visos moterys gali būti panašios į ją. Man patinka įkvėpti stiprybės ir pozityvumo savo skaitytojams, paremti jas sunkių išbandymų taip pat ir gerais laikais, sako rašytoja. Na, o pamilusiams šią personažę skaitytojams, o pirmiausia žinoma skaitytojams, autorė sako, kad šią heroją sutiksime ir kitoje ciklo dalyje Šešėlio sesuo. Na, tačiau tai bus ateityje, o kol kas yra ši Lucindos Rail knyga Audrų sesuo. Romualdas Granauskas be jokių abejonių skaitytojų vienas mėgstamiausių pastarųjų kelių dešimtmečių lietuvių rašytojų. 2014 metais miręs rašytojas paliko kelias dešimtis kūrinių. Jis įvertintas daugybę premijų, taip pat ir Lietuvos nacionalinio kultūros ir meno premija. O dabar Rašytojų sąjungos leidykla nusprendė prisiminti jau senokai išleistą Romualdo Granausko kūrinį. Dar 2006 metais pirmą kartą publikuotą romaną Rūkas virš slėnių. Beje, pagal šį romaną buvo pastatytas ir spektaklis. Ši knyga buvo išversta ir į latvių kalba. Ši knyga apibūdinama kaip neišsipildžiusios meilės romanas. Tai knyga pasakojanti apie tai, kaip meilį nelemta baigtis laimingai. Tai jautrus labai emociškai paveikus romanas apie tai, ką reiškia gyventi vieną šalia kito, tačiau taip niekad ir nesujungti savo gyvenimo. Skaičiusi į nors vieną Granausko knygą nesunkiai atpažins jo rašymo stilių. Tai realistiškas romanas su daugybė detalių, gamtos atvaizdavimo, kaimo gyvenimo aprašymų, prisodrintas žemaitiško kolorito. Ir nors knygos siužetas atrodytų pakankamai paprastas, rašytojas sugeba papasakoti istoriją nebanaliai įtraukiančiai. Apie šį Romualdo Granausko romaną parašyta nemažai atsiliepimų ir pacituosiu čia kelis iš jų. Valentinas Ventiskas apie jį sakė štai ką. Įvairių šalių knygų gyvenimo apžvalgininkai jau kelinti metai tvirtina, kad skaitytojus vėl traukia žmonių likimo istorijos. Papasakok man ką nors svarbaus ir tegul tas pasakojimas mane jaudina. Ar toks dabar yra ir lietuvių skaitytojas? O šis romanas tikrai toks. Su žmogaus gyvenimo nuo iki, su lemtinga meilė, charakteringais vyro ir moters atvaizdais. Paprasti tai žmonės. Tartum taip iš įpročio reikėtų sakyti. Bet yra romanas ir jie jau nėra paprasti. Talentingo pasakotojo apdovanoti polikiais ir kritimais, jausmais ir apmąstymais, sukuringais priešybių verpetais. Alfredas Gušius literatūroje ir mene rašė, kad Rūkas virslėnių yra elegiškas pasakojimas, kuriame Granauskas seka mums liūdną istoriją apie vienos smetoninės mokyklos įkūrėjo, jos mokytojų šeimos, jų sūnaus ir jo mylimosios tragišką likimą. Apibraižiškumo, eseistiškumo grožinėje prozoje priešininkai apsidžiaugs, pajutė tvirtą autoriaus talento valdžią. Nuo prologo iki epilogo keliaudami su autorium pasakotojų estetiškai, raiškiu, filosofiškai giliu, psichologiškai subtiliu romaninės turinio sklaidos keliu. Gana didokame romane Granauskas dabar nė karto nekeičia ne tik tai pasirinktos pasakojimo būdo konvencijos, bet ir jos stilistinės tonacijos. Visos įspūdingą estetinį efektą išgaunančios meninės priemonės autorius pakreiptos taip, kad romanas prabiltų mus kaip nostalgiška istorija, kaip graudi elegija. Vitalija Pilipauskaitė metuose rašė, kad autorius nesiekia skaitytojo pritraukti kokiamis nors sensacijomis ar intrigomis, o romano kalba, pasitelkiamos metaforos, palyginimai taip pat įprasti, todėl tekstas lengvai skaitomas ir suvokimas. Viskas čia, nuo kasdienybės iki dramatiškiausių įvykių, regėsi taip paprasta, lyg tik taip, ne kitaip ir turėtų būti. Tačiau šis pirminis paprastumas toli gražu nereiškia prastumo. Girčiau priešingai, jis ir yra romano stiprybė. Taigi, čia tik keli atsiliepimai apie šį išties įtraukinti emociškai labai paveikų Romualdo Granausko romaną Rūkas virslėnių. Šiandien pristatysiu knygą autorės, kuris sugeba žaviai įtraukinčiai atgaivinti žymių žmonių gyvenimo akimirkas. Tai Paula McLean. Prieš kurį laiką buvo pasirodžiusi jos knyga apie Hemingvėjų Paryžiaus žmona. Toje knygoje autorė bandė bent iš dalies atskleisti Hemingvėjaus gyvenimą Paryžiuje trečiajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Ta knyga buvo parašyta įtaigiai perteikė autentišką įspūdį, todėl laukiau ir kitų šios autorės knygų. Ir štai dabar lietuviškai turime dar vieną jos kūrinį, tai knyga Ledi Afrika. Šią knygą iš anglų kalbos vertė Rūta Tumėnaitė, o išleido leidykla Tyto Alba. Šioje knygoje rasime bent kelias ryškias temas. Tai ir Beryl Markham, vienos pirmųjų lakūnių pasaulyje gyvenimo istorija, tai ir kelionė į kolonijinių laikų Afriką, o kartu ši knyga ir meilės istorija, kuri į meilės trikampį susiję ją ir žymė rašytoja Karen Blixen, knygos iš Afrikos autorė. Paula McLean yra kelių romanų poezijos knygų autorė, o labiausiai ją išgarsino jau minėta knyga Paryžiaus žmona, ilgą laiką buvusi New York Times bestsellerių sąraše. Ši knyga Ledi Afrika vos pasirodžiusi irgi tapo New York Times bestselleriu ir išversta į 25 kalbas. Taigi, kas buvo Beryl Markham, kuriai didžiaja dalimi ir skirta ši knyga? Ji buvo drasi, labai charizmatiška moteris, drąsiai laužiusi ribas ir nusistovėjusius stereotipus apie moterų vietą visuomenėje. Beryl šeima praėjusio šimtmečio pradžioje persikraustė iš Anglijos į Keniją. 1933-aisiais Beryl Markham tapo pirmąja moterimi Afrikoje, gavusia piloto licenziją. Daugelį metų jis skraidė Afrikoje, atlikdama gelbėjimo misijas, savarankiškai tyrė neištirtas teritorijas. 1936-aisiais jį pirmoji tarp moterų ryžusi transatlantiniam skryžiui. Be to Markham tapo ir pirmąja moterimi Kenijoje, gavusia jojimo mokytojos licenziją. Būtent šios moters gyvenimo istorijai ir skirta Ledi Afrika. Jos veiksmas vyksta kolonijinio laikotarpio Afrikoje. Stulbinamas laukinės Kenijos gamtos grožis mainosi su Nairobio klubo prabanga. Džinas liejasi upelis, žaibiškai užsimezga ir skandalingai baigėsi romanai. Šio sukurio centre Beryl Markham. Meilės trikampio herojo, kurios laisvės troškimas negailestingai grumėsi su aistra vyrui ir aistra skraidyti. Jis sutinka savo sielos sesę ir likimo draugę, rašytoja Karen Blixen, ir šios mylimoji lakūną ir medžiotoja Denį, netikėtai tapsinti ne tik Karen, bet ir Berilės didžiąją gyvenimo meilę. Stiprus jausmai pinasi su drąsiais poilgiais, egzotika ir praėjusio laiko paveikslais. Kaip pasakojo rašytoja, rašančią knygą labiausiai ją intrigavo Beryl Markham ryšys su Karen Blixen. Rašytoja sako, kad Karen Blixen ir Beryl Markham yra dvi iš labiausiai nepamirštumų moterų istorijoje. Autorė pasakojo, kad tiesiog neįtikėtina buvo surengti jų akistatą ir rašyti apie tai, ką jos galėjo viena kitai pasakyti. Karen ryšys su Beryl buvo intriguojantis ir motiniškas, bet galiausiai virto konkurencija. Kaip pasakoja autorė, ją sužavėjo šių dviejų moterų nesitaikstymas su galiojančiamis taisyklėmis. Meilė grožio ir menui, jų sukurta kultūros salelė Laukinės dykumos apsuptyje. Žinoma, rašant tokio žandro knygą, kiekvienam rašytojui kyla pagunda įterpti išgalvotų personažų istorijų, kad knyga atrodytų kuo įdomesnė. Tačiau autorė sako neišgalvojant istorijų, ji laikosi principo rašyti kuo labiau besiremiant faktais ir surinkta tikslia medžiaga. Ir visgi, Polas McLean knyga Lady Africa atrodo itin įtaigi spalvinga, tarsi tai būtų romanas, o ne tikra istorija. Ir tai žinoma komplimentai šiai knygai. Lietuvių autorių eseistikos kūrinių mes turime išleidžiamų tikrai labai stiprių. Ir Mindaugo Kvietkausko knygą Uosto fuga, kurią išleido Rašytojų sąjungos leidykla, drąsiai priskirčiau prie įsimintiniausių, stipriausią įspūdį padariusių pastaruoju metu išleistų esė rinkinių. Mindaugas Kvietkauskas – literatūrologas, poetas ir eseistas, savo rašymu jungiantis kūrybą, mokslą ir lituanistikos darbus. Jis tiria ir verčia daugiakalbę Lietuvos literatūrą, Vilniaus poeziją. Praėjusių metų gruodį jam už platų raštijos ir kultūros istoriko akiratį temų aktualumą bei puikų literatūrinį stilių buvo skirta Broniaus Savukyno premija. Šis esė rinkinys tai asmeninė kelionė per 21 amžiaus pradžios kultūros kraštovaizdį. Rinkinyje talpinami Mindaugo Kvietkausko darbai skelbti per pastarį dešimtmetį, o taip pat yra ir visiškai naujų. Pats autorius, duodamas interviu portalui Bernardinai LT, sakė, kad jo tekstai dauguma atvejų sviruoja tarp publicistinės kritinės analizės, kultūros tyrinėjimo ir tarp subjektyviosios literatūrinės raiškos, o žanro atžvilgiu vadinto juos kultūrinė eseistika. Beje, kalbant apie Uosto fugą, reikėtų pabrėžti ne tik knygos turinį, bet ir jos formą. Mindaugo Kvietkausko knyga yra įrodymas to, kodėl popierinės knygos niekad nemirs. Knyga labai patraukli ne tik tuo, kas joje parašyta, bet ir meniniu apipavidalinimu. Knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. Knygos iliustracijos grafika nuotraukos papildo tekstą, taip sukurdamas vientisą šties gilaus meninio kūrinio įspūdį. Mindaugas Kvietkauskas Bernardino LT sakė, kad jam pačiam atrodo, jog knyga atitinka savo vardą. Fuga lotiniškai reiškia bėgimą, vyjimąsi. Knygoje ir yra bėgama, atsispirima nuo literatūros mokslo, perinama prie kritinės publicistikos, kultūrinės eseistikos, o galiausiai ištrūkstame į teksto ir vaizdo laisvę, beveik poeziją. Ši knyga praėdama esė apie Uosto gatvę, pasakojimu apie vietą, be kurios anot autoriaus neįmanomas autentiškas Vilniaus žemėlapis. Šioje gatvėje nematomomis linijomis susikarta bent kelių žinomų žmonių likimai – Mikalojos Konstantino Čiulionio ir jo būsimosios žmonos, kuri ketvirtajame Uosto gatvės name mokė į lietuvių kalbos, susijusi ši gatvė ir su Česlovo Milošu, o šios ypatingos vietos istorinės ženklų paieškos autorių nuveda prie fotografijos Onos Pajedaitės namų. Knygoje daug žinomų kultūros vardų. Stiprus esė skirtas Salomėjai Neriai. Rašydamas apie Salomėją Nerį, tai, kokioje šviesoje vertiname šią be galo talentingą, tačiau sudėtingo likimo poetę, jis siūlo pažvelgti tai iš platesnės perspektyvos, pasitelkdamas antropologų tyrinėtą ritualinio atpirkimo ožio fenomeną. Mokslininkai teigia, kad jeigu visuomenėje manoma, jog sunaikinus tam tikrą figūrą pavyks išvengti nesuvaldomų grėsmių, reikėtų ieškoti toje visuomenėje krizės. Ar toji visuomenė iš tikrųjų dar tiki savo pamatinėmis vertybėmis? Ir ar vertindami tą pačią Salomėją Nėrį, žinome visą ne tik politinę, bet ir psichologinę tiesą. Esė Requiem literatų svetainė jis rašo apie sunaikintas vietas, bylojusias atminties pėdsakus, tačiau taip ir nesulaukusias bendruomenės dėmesio pastangų jas išsaugoti. Miesto svečiai vietoje, kurioje Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas sėdėjo prie lango stebėdamas, kaip 1940 metų birželį į miestą įvažiuoja sovietų tankai, dabar gali surasti greitojo maisto restoraną. O juk patirtį apie karo pradžią ir būtent šią vietą Milošas aprašė pats knygoje Gimtoji Europa. Tai tik kelios temos iš šios knygos, kuri stebina autoriaus plačių interesų laukų erudiciją sugebėjimu kultūriniams, istoriniams reiškiniams rasti platesnį kontekstą, sugebėti juose išvelgti sąsajų parodančių mūsų kultūrą kitoje spalvoje. Mindaugas Kvietkauskas Uosto fugoje rašo apie atmintį, tradicijas, visuomenės raidą ir tai išties yra svarbus esė rinkinys, galintis geriau apibūdinti, kokioje erdvėje mes gyvename. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis, kaip visuomet, buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių. Iki ir likite su Žinių radiju.